Dankie dat ek weer by julle kan wees. Vanmiddag is vir my een van die twee hoogtepunte van die reeks. Vanmiddag en dan later vanmiddag gaan ons dan kyk na van skepping tot herskepping. En dit is die afronding van die reeks wat ek by julle gedoen het. Maar vanmiddag is vir my 'n kernpunt. Dit kom alles daarop af op die finale konfrontasie, die finale konflik. Julle het al gesien in die reeks, duidelik gesien, dat daar konfrontasie is wat kom. Ja of nee? Julle kan sien daar's 'n probleem, en jy kan sien, dit moet op 'n konflik afspeel. En is nie net ons wat dit sê nie, Karnel Karol Wojtyla, dit is nou die kardinaal, wat post Johannes Paulus die tweede geword het, het gesê, ons staan nou ten aanskoue van die grootste historiese konfrontasie wat die mensdom deurgegaan het. Ek dink nie dat die wye kringe van die Amerikaanse samelewing of die wye kringe van die Christelike gemeenskap dit ten volle besef nie. So die paus weet, daar kom iets. Maar die Christendom en die mensdom weet nie daarvan nie. Hy sê verder, ons staar nou die finale konfrontasie in die gesig tussen die kerk en die antikerk, tussen die evangelie en die anti-evangelie. Nou, volgens die paus, wie of wat is die kerk? Die katholieke kerk. Wie is die antikerk? Protestantisme. Wat is die evangelie? Volgens die katholieke kerk. Die tradities en die kanonieke boeke ensovoorts van die katholieke kerk, die anti-evangelie is die protestante Bybel. So wat hy hier sê is, daar kom 'n konflik, daar kom 'n konfrontasie, en hy weet dat die finale konfrontasie tussen die kerk, die Romeinse kerk en die anti-kerk, protestantisme, gaan wees. Tussen hulle evangelie en ons evangelie. Die paus was die enigste om 'n wêreld evangelist te wees. Hy kon alle gelowe besoek, Islam en Judaïsme. Hy het die weg voorberei vir 'n godsdienstige nuwe wêreldorde. Dit is toe paus Johannes Paulus die tweede dood is. Toe sê hulle, hy is die enigste een wat in alle gelowe kon ingaan sonder enige probleme. En daar op Larry King Live, Billy Graham het verklaar dat die paus die morele leier van die wêreld is. Hoekom sal hy sê hy is die morele leier van die wêreld? Wie is ons morele leier? Christus. Het Christus 'n wet? Het hy? Ja, so as die paus die morele leier, het hy sy eie wet? Ja, so wat hy daar sê, is hy is die een onder wie se wet, morele wet, ons gaan wees. Nie in die Christelike wet nie. In 1950 het die befaamde katholieke kerkman, aartsbiskop Fulton J. Sheen, die volgende geskryf. Hy sê, ons lewe in die dae van die apokalips. Die laaste dae van ons era. So Rome weet wat kom. Die twee groot magte van die mystieke liggaam van Christus en die mystieke liggaam van die antichrist is besig om hul gevegslinie op te trek vir die katastrofiese stryd. So hier in 1950 het hulle geweet en onthou, volgens hulle, die kerk, die liggaam van Christus is die katholieke kerk, die liggaam van die antichrist is die protestante, omdat dit nou alles omgedraai is. So die katholieke weet, hier kom 'n probleem aan. En paus Benedictus, elke paar weke of so nou en dan, dan sê hy gereeld, roep hy, dat allemaal by een, in een eenheid kan wees. Eenheid, maar nie eenheid in waarheid nie, eenheid in sy waarheid. En met ander woorde, eenheid in fout, in stede van eenheid in waarheid. En dit was april die 25ste 2007 gewees. En in 2005 het hulle met die artikel uitgekom in die Sunday Times, wat sê dat die katholieke kerk skep twyfel op dele van die Bybel. So die katholieke kerk sê, daar is nie seker of die hele Bybel eintlik waar is nie. Watter spesifieke areas van die Bybel, kom ons vra hulle. Genesis and Revelation said it should not be taken literally. Jy mag nie meer Genesis en Openbaring letterlik opneem nie. Nou wat moet ons dan doen? Sê vir my. Die hiërargie van die Rooms-Katolieke Kerk in Brittanje het 'n dokument uitgereik wat sê dat die gelowiges is of waarsku dat die gelowiges dat sommige dele van die Bybel nie eintlik waar is nie. Die eerste stukkie en die laaste stukkie. Hoekom daai twee? Want die skepping, wat is die eerste engel boodskap in Openbaring? Aanbid hom wat die lewende ensovoorts. Aanbid hom volgens die skepping. So as jy Genesis kan wys, Genesis is nie waar nie, outomaties moet jy Openbaring uithaal. So hulle mik hulle tekens is al twee, Genesis en Openbaring. En ek het hierdie al vir julle gelees, maar ons gaan nou gou weer deurscan. As julle wil pause op die DVD is julle welkom, maar ek lees hier onder wat die hulle sê death of Protestantism foreseen. Die einde van Protestantisme is hier. God's church is Catholic, he declared it was Catholic in the beginning and it'll be Catholic in the end. En julle kan duidelik nou sien dat dit 'n leuen is. Dit was nie die Katolieke Kerk in die begin nie. Al wil Obama maak asof dit is. Onthou jy daai snit wat ons gesien het waar hy sê dat die Hooggeregshof ek het altyd gedink dat die Hooggeregshof se 'n prinsipe was om die konstitusie te beskerm en die prinsipe wat in die konstitusie is uit te voer in Amerika. Maar nou is dit anders. Nou is Amerika se Hooggeregshof gefokus om dit wat 2000 jaar terug gebeur het in Amerika te laat plaasvind. So hulle speel baie op Christus af en natuurlik met al die katolieke om hom. Dit is nie die protestant of die Bybelse manier. Dit is nou waar Petrus die rots geword het en so voort. Nou die stryd tussen die Jesus en die Satan kan nie vir altyd aanhou nie. Dit sal tot 'n einde moet kom. Die botsing sal die finale konfrontasie tussen goed en kwaad wees. Die finale stryd tussen die twee dinge sal tussen twee dinge wees: aanbidding en gesag. Hoekom daai twee? Wel, hierdie is 'n wenner neem alles, 'n wenner vat alles stryd tot die dood toe. Die Satan besit alreeds al die ander godsdienste. Dus die finale konflik kan nie daarop gebaseer word nie. Dit sal op Christus se eie kerk gebaseer word. Met ander woorde, die Christendom. Die Antichrist het alreeds Islam in sy hand. Ja of nee? Het julle dit in die lesings gesien? Die Antichrist het alreeds Boeddhisme in sy hand. En Judaïsme. En Hindoeïsme. Ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Die enigste een wat bietjie van 'n probleem is vir hulle, is die Christendom. Want daar's nog 'n paar van ons mense wat nie, wat weier om onderdanig te wees onder die pausdom, en hulle sal ons wil stilmaak, maar dis daar in die Christendom waar die finale konfrontasie gaan plaasvind. Daar is net twee partye. Satan werk met sy verdraaide, misleidende mag, en deur groot dwalinge vang hy almal wat nie in die waarheid bly nie. Deur sy listigheid gee Satan aan sy sielvernietigende dwalinge die voorkoms van waarheid. Baie slinkse maniere wat hy uitdink om ons te mislei. En dit kom alles daarop om vir Jesus uit te haal. Hy haat Jesus en die oorlog is oor Jesus en nie eintlik oor ons nie. Dit gaan oor aanbidding en oor gesag. Jesus noem homself die môre ster. Hy sê in Openbaring 16 vers 22, ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môre ster. Nou wat gebeur in die môre? Wat gebeur in die oggend? Die son opkoms. Nou Jesus sê ek is die lig van die wêreld. Ek is daai môre ster. Ek is die lig en die Heilige Gees gee ook lig. Die woord is 'n lig vir my voete en 'n lamp vir my paadjie. So daar's altyd lig om Jesus. Toe hy gesê het in die begin op die eerste dag toe Jesus geskep, alles geskep het, in die eerste dag, wat het hy gesê? Laat daar lig wees. Nou, wanneer is die son geskape? Was dit nie die vierde dag nie? Vierde dag. So watter lig was dit dan op die eerste dag wat daar was? God self. En toe later gee hy die verantwoordelikheid oor aan die balletjie daar in die lig en hy bietjie reg, bietjie op, daar's hy, jy's nou op jou regte plek. En van toe af is die son in beheer van lig hier op die aarde. Maar voor dit, Jesus is die lig. So die Satan weet, al wat hy kan doen is die waarheid neem, dit verdraai. So waar Jesus sê, ek is die morgenster, ek is die lig van die wêreld, gebaseer op Jesus as die morgenster, het Jesus sy heiligdom gebaseerde godsdienstige stelsel ingesit. Hy het dit opgerig, waardeur hy aanbidding kan ontvang. Onthou julle daai systeem? Hierdie systeem, die tabernakelsysteem, is die systeem waardeur Jesus aanbidding ontvang. Die deur verwys na Jesus. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die altaar verwys na Jesus. Ek is die offerlam. Die lammetjie verwys na Jesus. Die hoëpriester verwys na Jesus ensovoorts en die hele tabernakel verwys na Jesus en dis hoekom jy moet na die weste kant toe kyk in die tabernakel. Dit is opgerig in die middel van die mense. God tussen my mense. Eksodus 25. Maar as jy gaan kyk, sal jy sien, toe Jesus gebore is, is sy naam, vooraf is sy naam gesê, dit sal Emmanuel wees, wat het dit beteken? Herinner my. God met ons. So wat die tabernakel God onder sy mense was, is Jesus die vervulling van die tabernakel God onder sy mense. Geen verandering nie, of geen wegneming van die wet of so woord, sloping van die wet, dit bly alles dieselfde, hy vervul dit net op sy manier. Nou, aan die ander kant noem die Bybel Satan seun van die dageraad. Hoe het jy uit die hemel geval, o morgenster, seun van die dageraad? So, jy kry die morgenster op Jesus en jy kry Lucifer vertaal is morgenster in Afrikaans. So, morgenster, seun van die dageraad. Nou, gebaseer op sonaanbidding en in sy antwoord op sy drang vir aanbidding het Satan sy eie vervalste godsdienst opgerig. Dit is 'n kopie van Jesus se godsdienst van lig. Met ander woorde die morgenster. En is gebaseer op sonaanbidding. Dit is deur sy sonaanbidding godsdienstige stelsel wat hy aanbidding ontvang. So waar jy die een kant weste toe kyk, as jy omdraai en jy draai ooste toe, dis die twee opsies. Of jy kyk na die wet toe, of jy verwerp die wet en kyk na die ooste toe en word deel van sonaanbidding. Twee opsies. Songebaseerde aanbiddingsgodsdienst of heiligdom gebaseerde godsdienst. God se voorstelling van die afskuwelike werke van die inwoners van die regerende magte van die wêreld wat hulle self verbind in geheime organisasies en konfederasies en nie die wet van God vereer nie, moet die mense wat die lig van die waarheid het in staat stel om weg te bly van die ewels. Soos julle gesien het, alle valse dwepers sal al hoe meer hul bose werke openbaar, want daar is net hoeveel partye? Twee partye. Diegene wat die gebooie van God hou, en diegene teen God se heilige wet 'n stryd voer. Daar's net twee opsies. Of jy gaan onderdanig wees aan die wet, of jy gaan teen die wet probeer werk. Nou kom ek verduidelik die Here se verhouding. In die Bybel kry jy baie maklik, kan jy maklik die verhouding van God sien. Jy, in die feest van weke praat het van 6 weke en dan is die 7de week op 'n manier anderste as die voriges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan die 7de een. Dan moet jylle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as jylle die beweegoffer gerf, bring 7 volle weke moet het wees. So wat hulle doen daar is, van die dag af, as jylle die beweegoffer gerf bring, dan moet 7 volle weke wees, So 1, 2, 3, 4, 5, 6, daar's geen verskil wat jy sal sien aan die son of aan die weer daar buiten, maar die sewende week is op 'n manier anderste. Jy kry dit nie net in die weke nie in die Bybel, maar ook in die maande. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pasga van die Here. So daar in die eerste maand het jy die Pasga fees daarbo. Maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die Versoendag. En op daardie selfde dag mag jy julle geen werk doen nie, want dit is 'n Versoendag om vir julle versoening te doen. Hierdie is die 7 maande siklus van die groot feeste. Dan kry jy die 7 weke, die 7 maande en dan die 7 jare ook. Jy kry die 7 jare, 6 jaar lank mag jy in jou land saai en 6 jaar lank jou wingerd snoei. Maar in die 7de jaar moet daai land volkome rus wees, 'n Sabbat vir die Here. So tot jou landerye moet rus. En as die Hebreëse slaaf gekoop het, moet hy 6 jaar lank dien, maar in die 7de jaar moet hy as vryman verniet. So jy kan hom verniet laat gaan in die 7de jaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan op 'n manier is die 7de een anders. 6 weke en 1, 6 maande en 1, 6 jaar en 1. God se verhouding kan jy duidelik sien is wat? 6 en? Ok, 6 en 1. Nou, jy kry ook die 7 groot krisisse in die Bybel. Die Eden-krisis, die vloed-krisis, die Babel-krisis, die Egypte-krisis, Jesus se eerste koms, Jesus se tweede koms, en dan die nuwe aarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wat op die aarde gebeur, en dan die 7 is op 'n manier anderste as die vorigis. Dan kry jy die 7 millenniums ook. Daar's omtrent 1000 jaar van die tuin van Eden tot by Henoch, en 1000 jaar van Henoch tot by Abraham, en 1000 jaar tot by Salomo, en 1000 jaar tot by Christus, en dan 1000 jaar tot in die donker eeue, en dan omtrent waar ons nou is, 1000 jaar later die tweede koms van Christus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan die 7de 1000 jaar periode is op 'n manier anders. So hierdie jaar se hierdie aarde se geskiedenis is letterlik 6000 jaar en dan is die 7000ste jaar op 'n manier anderste. As jy teruggaan na die skepping toe, kry jy dit ook in die dae. 6 dae sal jy rus en die 7de een is heilig. Wat het gebeur? God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. So 6 dae het hy iets gedoen en die 7de dag was op 'n manier anders te gewees. So stem julle saam en is dit duidelik dat sover as wat jy deur die Bybel kyk, sal jy God se verhouding sien, en God se verhouding is 6 in 1. Stem julle saam? Nou, as die duivel, Satan, alles omkeer wat God het, met ander woorde, as God 'n waarheid het, sê maar die waarhede van wat jy gesien het, en nou hierdie 6 in 1, Satan keer mos al God se waarhede om. As God se verhouding dus 6 in 1 is, sal die Satan se verhouding wat wees? 1 in 6. Dis nie baie moeilik om te verstaan nie, dit moet 1 in 6 wees, want hy kan nie sy eie verhouding opmaak nie, hy kan nie die ware een vat en het omdraai. So wat is 1 en 6? Wel, as jy gaan kyk na die kalender, sal jy sien, die eerste dag is die Sondag, die 7de dag is die Sabbat. Die Bybel sê, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Die katholieke kerk sê, nee, die Bybel sê, gedenk die Sabbatdag, maar die katholieke kerk sê nee, deur my goddelike mag, skaf ek die Sabbat af, en beveel julle om die eerste dag van die week heilig te hou. So jy sien, baie keer is hierdie hele story misverstaan. Dit gaan nie oor Sabbat of Sondag nie. Dit gaan oor oos of wes. Kom ek verduidelik. Kyk wes, en jy kyk na die Sabbat toe. As jy wil, kan jy omdraai, en ooste toe kyk, en Sondag toe kyk. Kan jy sien dat Sondag en Sabbat nie langs mekaar is nie? Eindelik is hulle weerskante van die week. So wat die Here sê is, eet eers jou groente, en dan kan jy pudding kry. Die duivel sê, nee, soos 'n stout kind, ek soek eers my pudding, en dan sal ek daaraan dink om my veggies te eet. So, hy soek sy dag van rus eerste, en dan daarna die week. So dit gaan glad nie daaroor van Sondag en Saterdag en Sondag, wat soos ons rugby is op 'n Sondag en Formule 1 is op 'n Saterdag en Formule 1 is op 'n Sondag, daai twee dae is bymekaar. Vir die Here is hulle heeltemal teenoorgestelde in verskillende rigtings. Die een kyk oos en die een kyk wes. En net soos in die tempel, as 'n Christen vandag, is daar net twee keuses. Of jy kyk wes, jy hou die Sabbatdag en 'n verhouding van 6-in-1, of jy kyk ooste toe, en jy hou die Sondag en jy hou die verhouding van 1-in-6. Die een is 'n omkering van die ander ene. Nou, sedert 1863, het die Seventh-day Adventiste kerk ook geleer, dat daar 'n finale konflik gaan kom. Adventisme sê dat die finale konfrontasie rondom die Sabbat sal wees. Adventisme sê ook dat daar net twee groepe sal wees, en nie die groepe sal verdeel word volgens die geveg tussen Jesus en die Satan. Met ander woorde, vir 100 en wat ook al, 45 jaar, het Adventisme gesê, die Sabbat is die probleem. Daar kom 'n konfrontasie, en ons glo, die Bybel leer vir ons, die finale konfrontasie, die finale konflik, gaan om die Sabbat gaan. As gevolg van daai afleiding, het die Adventiste kerk soveel teespoed gekry. Mense wat spot oor dat ons sê, dis die Sabbat. So wat ek besluit het om in hierdie lesing te doen, is nie om 'n Bybelstudie te doen oor die finale konfrontasie nie. Dit is eintlik baie makliker om te gaan vra, as jy nou weet wie die antichrist is, en jy sê, meneer Dier, jy praat van 'n konflik wat gaan kom, soos jy gesien het in die begin, die paus sê, daar kom 'n konfrontasie. Sê vir my, meneer Dier, meneer Rome, mevrou Kerk, sê vir my asseblief, waaroor gaan daai finale konfrontasie gaan? En ons gaan van hulle eie dokumente kry vandag, waaroor daai argumente gaan. As jy weste kant toe wil kyk, dan kan jy die Sabbat hou. As jy wil omdraai, kan jy ooste toe kyk en dan kan jy Sondag eerbiedig. Maar al twee werk nie saam nie. Dis of een of die ander. Nou die kerk van Engeland, is hulle 'n Sabbatkerk of 'n Sondagkerk? Sondagkerk. Het sal interessant wees om by hulle uit te vind wat sê hulle oor die vierde gebod, oor die Sabbat spesifiek. Eerwaarde Lionel B. van die kerk in Nieu-Seeland sê vir ons, baie mense dink dat die Sondag die Sabbat is, maar nie in die Nuwe Testament of in die vroeë kerk is daar enige iets wat te kenne gee, dat ons enige reg het om die onderhouding van die sewende na die eerste te verskuif. Die Sabbat was en is Saterdag en nie Sondag nie. En as dit vir ons verpligting was, moet ons op daardie dag hou en op geen ander nie. En dan kom van iemand wat in 'n Sondagkerk aanbid. Wat van die Lutheraanse kerk? Wat se tipe kerk is hulle? Sabbat of Sondag? Sondagkerk, wat sê hulle oor die Sabbat? Maar hulle fouteer deur te leer dat Sondag die plek van die Ou Testamentiese Sabbat ingeneem het. Daar is eenvoudig geen wet daarvoor in die Nuwe Testament nie. Interessant. Wat sê die Baptiste? Kom ons lees wat sê hulle. Die Sabbat was oorspronklik gestig lank voor Moses, in geen spesiale verhouding met die Hebreërs nie, maar as 'n instelling vir die hele mensdom. Ek stem baie saam met wat hulle sê. Ter herdenking van God se rus na 6 dae van die skepping. Dit was vir al Adam se nakomelinge ontwerp. So volgens al hierdie Sondag aanbidders sê hulle die Sabbat, die Saterdag is eintlik reg. En dit is nie net vir die Jode nie. Wanneer is die, wie was die eerste Jood gewees? Abraham. Was Noag voor of na Abraham? Was Noag 'n Jood? het Noag die Sabbat gehou? Absoluut. Maar hy was nie 'n Jood nie. So die Sabbat kom lang voordat die Jode enigstens daar was. Die Presbyteriaanse, wat sê hulle? Sommige het probeer om die onderhouding van Sondag op 'n apostoliese bevel te bou, maar die apostels het geen bevel oor die saak gegee nie. Die waarheid is, net sodra ons verwys na die littere skripte, en met ander woord die letterlike skrywe van die Bybel, wen die Sabbatariërs die argument. En dis nou 'n Sondagaanbidder wat dit sê, ne? Die Converts Catechism of the Catholic Church, Catholic Doctrine, die katholieke leerstelling sê, die ons onderhou Sondag in plaas van Saterdag, omdat die katholieke kerk die heiligheid oorgedraai het van die Saterdag na die Sondag toe. Dis oorgedra van die een na die ander. Sondag is nie op die skrif gefundeer nie, maar op, wat sy woord? Tradisie. En is 'n bepaalde katholieke instelling. Sy, Rome, het die heidense sondag gevat en het 'n christelike sondag gemaak. En dus het die heidense sondag, wat gewy is aan Baalder die songod, die christelike sondag heilig aan Jesus geword. Sondag, hierdie is alles Romeinse dokumente, sondag is 'n katholieke instelling, en sy eise om dit te onderhou, kan net op katholieke beginsels verdedig word. Daar het jy dit. Van die begin tot die einde van die skrifte is daar nie 'n enkele paragraaf wat die verandering waarborg van weeklikse openbare aanbidding vanaf die laaste dag van die week na die eerste toe. Sien jy, hulle sien dis die laaste na die eerste toe. Hulle sien daar's 'n omswaaiing. Dis nie van dat hulle by langs mekaar is nie. Hier's nog een uit Rome uit. Die, en hier's die kernpunt. Die, wat is daai woord? Gesag van die kerk kan dus nie onder die gesag van die skrifte staan nie. Omdat die kerk die Sabbat na Sondag verander het, nie deur Christus te bevel nie, maar deur haar eie gesag. Jy sien, die oorlog aan die einde, die konfrontasie gaan oor twee aspekte. Wat was die eerste een, onthou julle? Aanbidding en gesag. En dit is die kernpunt van hierdie konfrontasie. Die kernpunt is aanbidding. Gaan jy vir Jesus of gaan jy vir die duivel aanbid? En onder wie se gesag gaan jy kom? Nou, ek wil vir julle probeer verduidelik van God bestuur die heelal. Wat bedoel ek daarmee? Wat beteken ek? Wat bedoel ek daarmee? Daai twee is vir 'n Engelsman vreeslik moeilik, hoor. God bestuur die heelal. Wie van julle het al by 'n konsert gewees van 'n orkes met miskien 'n koor of iets? Het julle dit al gesien? Of miskien op TV? Hier's 'n foto om te wys. Julle dit al gesien, nê? Nou, hierdie orkes het verskillende afdelings. Hier voor is die viools, die viole, en dan langs hulle, dis die eerste viole, dan die tweede viole, dan daar in die middel is die altviole, en hier so onder is die cellos, en daar agter is die kontrabasse, en daar agter is die tubas, en die trombone, en dan het jy die trompette daar agter, en hier so voor het jy die dwarsfluite, en die hobo, en die klarinet, en die fagot, en hier so links het jy dan al die dromme en sovoorts, en dan hier links het jy die harp, en so word die orkes uitgelê. Nou, as jy by 'n orkes uitvoering kom, en jy stap in, so, terwyl die gehoor instap, wat gaan op die verhoog aan? Hulle is besig om te stem, en jy sien daar is die viool. Eintlik is hulle nog nie besig om te stem nie, want hulle is almal redelik in. Wat hulle doen is, hulle is besig om te oefen. Jy het seker gesien, hulle speel, hulle blaai, en dan gaan hulle deur al die moeilike plekke. En dan sien jy daar die viool, en daar kry jy die kontrabas, boom, 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 en jy kry die trompet, en die oboe, en die fagot, en die hele, almal is besig om hulle stukkies te oefen, om seker te maak, hulle is gereed vir die groot oomblik. Waarop wag hulle? Vir die dirigent. Okay, maar op die oomblik is daar chaos op die verhoog. Almal is besig om om 'n ander ding te speel. Maar voor die dirigent opstaan, wat moet gebeur? Iemand anders staan op. Hierdie was hy, daai man daar. Die eerste fuel. Hy is second in charge. As die groot baas nie daar is nie, is hy die meneer in charge. So terwyl die conductor, dirigent, nie op die verhoog is nie, is daai meneer in charge. So hy staan op, en terwyl hy opstaan, raak die verhoog somme stil. Die mense, omdat hy het gesag, en allemaal is onder sy gesag, en dan vraag hy vir die hoobo, geef ons 'n A asseblief. Die hoobo, gee hy die A, en dan gee hy viole, jylle eerste, en dan die tweede viole, alte, en die cello's, en die contrabas, en dan gaan hulle so deur, en dan gaan hy deur al die A's in die orkes, hy is besig om hulle in lyn te kry, om dit te synchroniseer en harmoniseer. Dan dan sê hy vir die hoobo, okay, geef ons 'n B-mol asseblief. En hy gee 'n B-mol en dan sê hy, okay, nou, die klarinette is julle in, en sê die trompette in, en so voort, en so gaan hulle, dan stem hulle die hele orkes, en die hele orkes is nou in harmonie. Hulle is nog nie gesynchroniseer nie, want dit behoort aan die man in die middel. Maar hulle is geharmoniseer deur die second in charge. Maak het sin? Nou gaan sit hy weer en wat gebeur? Nou chaos alweer op die verhoog. En op een of ander tyd raak het net stil. Die ligte gaan af. En die gehoor is opgewonde want iets gaan gebeur. Wat gaan nou gebeur? De regent gaan, en soos wat hy hier van die hoek af instap, staan die hele orkes, staan op die oomblik, staan hulle allemaal op. Hoekom? Want hulle erken sy gesag, sy autoriteit. Hulle sê, die baas het gearriveer, ons is nou nie meer onderdanig aan hom nie, ons is nou onderdanig aan die synchroniseerder, nie meer die harmoniseerder nie. Okay, nou kom hy, die dirigent, daar kan jy sien, hy wil nou begin dirigeer, en jy weet mos, hy draai mos om, en hy gooi sy ster, daai ding daar achter, so, van sy baadjie so uit, en allemaal sit, angstig en wag. Wat moet hy doen? Hy lig sy arms, en soos wat hy sy arms lig, die eerste viools is, boom, en die cellos is, boom, en die tuba is, en die trombone, en die hoobo wag, en die dwarsfluit, en allemaal wag in spanning, vir wat? Vir die gaap. Vir wat? Vir die afslag, vir die begin. So die dirigent lig sy arms, hulle het besluit, hulle gaan Strauss se wals speel. Nou wals is 'n dans, in 3/4 formaat. Al wat dit beteken is, jy gaan da 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 1, 2, 3 da da, en so hy lig sy arms en allemaal is toem, wag, en hy sê da 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 da, en die viools da 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 da, en die kontrabas is pom 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 pom, en die tuba, jy weet mos hoe gaan die, en so gaan die synchronisasie nou deur die orkes. Julle sien dit voor julle, ne? Kan dit aan julle gesigte sien. Wat baie moeite, maar julle kry dit. Julle snap dit. Nou, skielik raak die nommer 2 verveeld. Hy raak verveeld en hy sê, hy raak, en hy besluit, wag, ek wil nou nie meer hierdie ding speel nie. Ek wil nou Beethoven se 5de simfonie speel. En hy dink, dis 'n briljante plan. En hy tik so aan sy maatjie langs, hy sê, bly oop na Beethoven se 5de simfonie. En hy sê, wat? Jy mal. Ons speel nou wals, dan 3/4. Hy sê, nee, ons gaan nou anders speel. Ons gaan nou Beethoven se 5de simfonie speel. En hy sê, okay, en dan, hy blaai oop, die tweede viool, hy blaai oop, en hy sê, okay, en hy sê, sê vir die ander, en hulle draai om, en hulle sê, vir die ander hier achter, so gaan hulle achter toe, sê vir hulle achter toe, en achter toe, en achter toe, blaai oop na Beethoven se 5de simfonie, en die eerste viool sê, wat gaan nou? Nou, dink net, die dirigent, nou is besig om te dirigeer, Iets is besig om hier te gebeur wat nie moet gebeur nie. Wat? Daar's 'n gesagsprobleem. Want hy is die harmoniseerder, maar nie die synkroniseerder nie. Nou neem hy die plek van die synkroniseerder in. En hy staan op en hy draai om en hy fliek sy ster dingetjie daar van sy baadjie so agtertoe. Hy lig sy boog van sy viool en hy sê al die eerste viool, nou onthou die hele orkes gaan dan 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 en hulle gaan tadadadam tadadadam tadadadadadadadam tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad besig om 4-4 te speel, terwyl die res van die orkes besig is om 3-4 te speel. Nommer 1 in die middel, die groot dirigent, is besig om 3-4 te dirigeer, en hierdie ouetjie hier aan die kant is besig om 4-4 te dirigeer. Vraag ek vir jou iets. Is 4-4 en 3-4 die probleem? Wat is die probleem? Gesag is die probleem. Onder wie se gesag gaan jy wees? Onder tadadadam of tadadadam. Jy sien, maar kan jy dink nou as jy een wals hier het en Beethoven se 5de simfonie daar het, wat gaan jy op die verhoog hê? Absolute totale chaos. Tot die groot baas in die middel sê, okay, wow, stop die bus. Hy gaan die reset button, enig van julle al Windows gebruik op die rekenaar, julle weet van reboot, ne? Nou, hy gaan die systeem moet reboot, want daar is 'n probleem, daar is 'n blou skerm, die hele ding hang, reg? Nou, daar is 'n gesagsprobleem, en hy moet die orkest stop, en dan vir die, terwyl hy nou stop, moet hy omdraai en sê vir die man aan sy linkerkant, verskoon my meneer, het jy 'n probleem? En hy sal omdraai en sê, ja, ek het 'n probleem. Ek wil nie meer daai speel nie. En hy sal, die dirigent in die middel sal sê, wel, as jy nie onder my gesag wil wees nie, kan jy loop. Jy sien, die Christendom vandag verstaan nie die Sabbat Sondag probleem nie. Hulle dink het gaan oor 3-4 en 4-4. Maar het gaan nie daar oor nie, het gaan oor die dirigent, wat nie veronderstel is om te synchroniseer, maar hy is nou veronderstel om net om te harmoniseer. So, daar's twee dirigente nou in die heelal. Die hele heelal werk op 'n 6-in-1 prinsip. 6-in-1 verhouding. Alles in die heelal werk op 'n 6-in-1 verhouding. Behalwe hierdie klein planeet, hier op die uithoek van die Melkweg, daar is daar een klein plekkie wat 1 en 6 hou. En dan kom 'n tyd wanneer die Here die systeem gaan reboot. Hy gaan hom reset, want hier op die aarde is 'n gesagsprobleem. En dit het niks te doen met Saterdag of Sondag nie. Dit het te doen met gesag. Maak dit sin? As jy dit snap, dan sien jy onmiddellik die Sondag is net die manier om die situasie te irriteer, maar ons wil onderdanig wees aan die dirigent, nie aan die eerste viool, wat nou 'n nuwe posisie probeer inneem nie. Daarom sê C.S. Mosna van die Katolieke Kerk, dat nie die skepper van die heelal in Genesis 2 nie, maar die Katolieke Kerk verkry die eer deur elke 7 dae vir die mensdom 'n rusperiode te vergun. Dis onder hulle gesag wat die mensdom, die klein wêreldjie 'n rusdag kan hê. Is dit nie wonderlik nie? Hoe gaaf van hulle om ons 'n rusdagie te gee. Dit gaan oor die argument. Die anti-krist dier weet dat hy heidiglik die hele wêreld se godsdienste beheer. Maar daar's 'n klein groepie Christene wat Sondag as die dag van aanbidding verwerp. Hierdie groep is die laaste uitstaande groep wat die doring in die Satan se vlees is. In my geestesoog sien ek soms hoe loop die Satan oor die aarde en soos wat hy loop, ja.
Dat is iets in my oog.
Ek sê, ja, dis ek. So wat die Satan deur oor die aarde loop, en ek sê, ja, dis ek alweer. Jy sien, daar's 'n doring in die Satan se vlees, daar's 'n bietjie stof in sy oog. Daar's 'n groepie wat weier om die Sondag te aanvaar, want dit is 'n teken van sy gesag, dat hy nou wil synkroniseer wat hy nie veronderstel om te doen nie. So, dit is vir my baie maklik om die Bybelstudie vir jou te gee en dan vir jou te sê, luister, dis die probleem. Maar in die lesing wat ons nou gaan doen, is ons gaan nie dit doen nie, ons gaan na Rome toe. Ek gaan vir Rome vra, kan jy vir my sê, wie is dit? Wie is in jou oog? Want, geef my die karaktereigenskappe van die ding wat jou so pla. Wie is dit? En om dit uit te vind, moet ons gaan na 'n dokument, sy naam is Rome se uitdaging, Rome's challenge to the Protestants, Rome se uitdaging aan die protestante. Nou hierdie dokument is in 1893 is geskryf in 1893. En toevallig het hulle dit weer uitgestuur in 2003. Kom ons lees wat sê Rome. Wat is die probleem wat Rome het? Luister mooi. Rome praat nou, hoor. Meeste Christene neem aan dat Sondag die Bybelse dag van aanbidding is. Die Rooms-Katolieke Kerk protesteer dat sy Christen aanbidding verander het vanaf die Bybelse Sabbat, Saterdag, na Sondag. En om te probeer argumenteer dat die verandering in die Bybel gemaak is, is dit beide oneerlik en 'n verwerping van katolieke wat? Synkronisasie, met ander woorde, gesag. As, luister mooi, Rome praat, as protestante hulle leerstellings net op die Bybel wil baseer, moet hulle op Saterdag aanbid. So maklik soos dit. Ok, maar ek wil bietjie meer karaktereigenskappe gee. Wat pla jou so? Hierdie is daai dokument, hoor. 1893, wat weer uitgereik is in 2003. Rome sê,
is iets in my oog.
Die Adventiste is die enigste liggaam van Christene met die Bybel as 'n onderwyser, wat geen magtiging in sy bladsye kan vind vir die verandering van die dag vanaf die 7de na die 1ste nie. Daarom dus hul benaming 7de dag Adventiste. Adventist is iemand wat wag vir die koms van die Here en ons aanbid op die 7de dag. So ons is 7de dag Adventiste. Wonderlik, nê? Nee, eintlik baie maklik. Rome gaan aan en sy sê hierdie Adventiste, hulle hoofbeginsel bestaan daaruit om Saterdag af te sonder vir die uitsluitlike aanbidding van God in ooreenstemming met God se eie positiewe bevel wat herhaaldelik in die heilige boeke van die Ou en die Nuwe Testament herhaal word, wat letterlik gehoorsaam is deur die kinders van Israel vir duisende jare tot vandag toe en bevestig is deur die leringe en die beoefening van die Seun van God terwyl hy hier op aarde was. So Rome gee jou sommer 'n pragtige Bybelstudie daar ook om te sê die Sabbat was so in die begin, was nog steeds so die hele geskiedenis, tot Jesus het die Sabbat onderhou, en nou doen die Adventiste presies soos Jesus dit voorgevra het. Nou, hierdie was die hoofkwessie in die Council of Trent, die raad wat hulle gevorm het in die 1500s, wat bijeen gegroep is om vir al die vrae te oorweeg wat gevra is, en opgedwing is vir aandag aan Europa deur die hervormers. baie biskoppe wou wegdoen met kerklike gesag of tradisie en skriftuur alleen aanneem, soos die protestante. Wat gebeur het is Martin Luther en Calvin en die groot manne van die evangelies het opgestaan en gesê, ons gaan nie meer onderdanig wees aan die eerste viool nie. Ons wil teruggaan na die dirigent toe. Ons wil onder sy synchronisasie, ons wil onder sy gesag inkom. En wat daar gebeur het is, meer en meer en meer mense het hervormers geword, protestante, meer en meer mense het begin protesteer teen Rome. En die beweging was so machtig, dat het die Romeinse kerk begin beïnvloed het. En die kerk het begin swaai, die groot moederkerk het begin swaai, amper asof sy wil omtiep en omval. Want baie van die biskoppe en die priesters het gesê, ek verstaan nou nie mooi nie, hoekom moet ons gesag hê? Sê vir my, hoekom kan ons nie net skriftuur alleen hê soos die protestante dit het nie? Dit was die vraag wat hulle bespreek het daar in the Council of Trent, daar in die 1560s. 18 jaar het hulle dit bespreek. En na lang sessie van onderhandelings het iets gebeur. Eindelijk na lang intensieve verstandelike inspanning het die aartsbiskop van Reggio na die raad gekom met die volgende argument in breedtrekke. Hy sê, die protestante maak aanspraak daarop om net op die geskrewe woord te staan. Ek sê amen, net op die geskrewe woord. Hulle bely om net die skrifte as standaard van geloof voor te hou. Amen. Maar die protestante se aanspraak dat hulle op die geskrewe woord alleen staan, is nie waar nie. Kan jy dink hoe het Martin Luther se gesig geval? Ha? Wat bedoel jy, dis nie waar nie? Natuurlijk is dit waar. Ons wil nie die Romeinse leerstelling sê nie, ons wil die Bybel en die Bybel en die Bybel alleen. Nou wat bedoel jy daarmee, meneer Reggio, aartsbiskop Reggio, verduidelik meer vir ons. Hy sê, die bewys is die geskrewe woord, die Bybel, beveel uitdruklik die onderhouding van die sewende dag as die Sabbat. Hulle, die hervormers, hou nie die sewende dag nie, maar verwerp dit. As hulle waarlik nie die skrifte alleen as hulle standaard aanvaar, sal hulle die sewende dag onderhou soos dit reg deur die skrif beveel word. Maar hulle het die onderhouding van die sondag aangeneem en beoefen dit, waarvoor hulle net die tradisie van die kerk het. So, hulle het op vakantie gegaan en hulle huis toegesluit en al die gordyne is toe, maar hulle die voordeur oopgelos. En enige iemand kon inkom, soos wat hulle, jy sien, daar was die groot en het was 'n gebod van God. Hulle het vergeet dat die gebod van God eintlik nog bestaan. En daar was 'n probleem, want daarop sê hierdie aartsbiskop Reggio, gevolglik val die eis van die skrif alleen as standaard, en die leerstelling van skrifte en tradisie as noodsaaklik word ten volle aanvaar. Die protestante is self die regters. Hulle het dit oor hulle self gebring, hulle sê dat hulle staan op die Bybel en die Bybel alleen, en dit is nie waar nie, want hulle staan eintlik op al twee, want die Sondag kom van die kerk af, en nie uit die Bybel uit. En die probleem was dat daar geen verbykomkans was nie, want die protestante se eie stelling van geloof, die titel van hom is die Augsburg Confession, wat in 1530 geskryf is, het duidelik erken dat die onderhouding van die dag van die Here deur die kerk alleenlik ingestel het. So in hulle einddokumente het hulle gesê, die Sondag is alleenlik van die kerk af. En op die noot, met die hou, het die hervorming geval. Dit is waar die swaard op die hervormers neergeval het. En toe die werk nie deur die hervorming voltooi is nie, het God 'n ander gemeente opgerig om dit deur te druk na die einde. Kom ons gaan terug na daai dokument in 2003 van Rome. Direkteursnote van Rome af, sy sê, dit was op hierdie eerste punt, die Sabbat, dat die hervorming veroordeel is deur die raad van Trent. Dit was die teenstrijdigheid van die protestante praktijk met die protestante belijdenis, wat aan die katholieke kerk haar lang gesoekte en begeerde gronde gegee het, waarop protestantisme en die hele hervormingsbeweging veroordeel kon word. Hulle het gesoek vir enige iets wat hulle kon kry, om hierdie hervorming te stop, en toe kry hulle dit in die Sabbat. Luister mooi wat sê hulle in 2003. Die sleutel, die vernaamste en hoogste uitdrukking van protestante teenstrijdigheid, was in hierdie lewensbelangrike stryd, die verwerping van die Sabbat van die Here, die sewende dag, wat in die skrifte beveel word, en die aanneming en onderhouding van die Sondag, soos beveel word deur die katholieke kerk. So hulle het hulle self vasgepen in 'n hoekie en hulle kon nie uit nie. Nou luister, hier kom ons op die punt af waar Rome sê, is iets in my oog. Ja, kom ons lees, wie is daar iets? Rome sê, vandag, December 2003, soos wat hierdie dokument aantoon, is hierdie nog steeds die beslissende saak waarop die katholieke kerk protestantisme aankla. Laat die Bybel besluit, het sy Saterdag of Sondag die dag is wat deur God voorgeskrywe word. Een van die twee liggame moet verkeerd wees. Ek stem saam. Die katholieke kerk het die onderhouding van die Sabbat na Sondag verander. Die protestant wat staat maak op die Bybel as die enigste riglyn van geloof, het geen magtiging vir die onderhouding van Sondag nie. Rome sê, in hierdie saak is die sewende dags Adventiste die enigste konsekwente protestant. Kijk, daar het jy die probleem. Daar sê Rome wie die probleem is. Mark Woodman sê dit nie, die Bybel sê dieselfde, maar is makkelijk om vir hulle te gaan vraag, wie irriteer jou die meeste? Meneer Dier, sê vir my, wie is dit? Hy sê, die Adventiste is die enigste konsekwente protestante. Nou luister mooi. As jy gaan lees in hulle eie dokumente, in St. Catherine's Catholic Church Sentinel, sê hulle daar, en ek skryf het daar in Afrikaans, maar dit is hier so gehighlight, as jy hulle die Engels wil lees, mense wat dink dat die skrifte die alleen gesag moet wees, moet ooreenkomstig die logika 70 Adventiste word en Saterdag Sabbat hou. Of jy is een katholiek, of jy is nie een protestant nie, of jy is een katholiek, of jy is een Adventist. Is dit wat Mark sê? Nee, dis wat hulle sê. Luister mooi, kom ons gaan terug na Rome toe. Hierdie is die document van 2003 wat hulle weer uiteengesit het in 1893, wat weer gekom het in 2003. 'N note van die redakteurs van Mary Online, December 2003, sê, die uitdaging wat deur Rome oor 100 jaar teruggegee is, bly. Of die katholieke kerk is reg, of die sewende dag Adventiste is reg. Daar is geen ander keuse nie. Rome sê, daar's twee opsies. Die Bybel sê, daar's twee opsies. Adventisme sê, daar's twee opsies. My liewe broers en susters, dit maak nie meer saak of jy 'n Baptist is, of 'n Methodist, of 'n Lutheran. Want daar's net een kerk. Daar's net een kerk wat die dier irriteer. Efesiërs sê vir ons in 4:4-5, dis het een lichaam, en een gees, soos jylle ook geroep is, in een hoop van jylle roeping, een Here, een geloof, en een doop. Hoeveel opties is daar veronderstel om te wees? Volgens die Bybel. Hoeveel kerke is daar veronderstel om te wees? Volgens die? Baie makkelijk, een. Jy sien, vandag kan Mark Woodman kies, of hy Adventist wil wees, of hy miskien een nuwe apostolie wil wees, of 'n eie apostolie, of miskien een Pinkster wil wees, of een AGS, of een VEK, of as ek Amerika toe gaan, dan kan ek onder een van honderde duisende verskillende kleiner kerkies, daar is Doxa Deo hier ook, dan staat die Lutheraanse, Mark Woodman kan kies, wat er vir hom die mees gerieflikste is. Sien, die probleem is, daar is net een wat die Bybel sê, die waarheid is. En ons kan daai Bybelstudie doen as jy wil, maar is makliker om vir die dier te gaan vra wie die probleem is. Want of jy is 'n Katoliek of jy is 'n Adventist. Dit beteken volgens hulle, en weet jy, hulle is waar, dis wat hulle sê is waar, as jy Lutheran is, is jy eintlik nou deesdae Katoliek. En as jy Methodist of 'n NG is, is jy volgens hulle, jy is nie meer protestant nie, want hulle protesteer nie meer nie. So jy moet Katoliek wees, want protestante is gaan oor protestering. Jy sien, daar's twee opsies, of jy kyk oos na sonaanbidding toe, of wes na godaanbidding. En of jy hou die 6-in-1 verhouding, of die 1-in-6 verhouding. Maar wat van die ander sabbathouende kerke? Hoekom die dier, die antichrist dier sê, ah, dis die 7de dag Adventiste. Wat van die ander sabbathouende kerke? Jy die Worldwide Church of God, jy die 7de dag Baptiste, jy die 7de dag Methodiste. Das, ek dink daar is nou 400 omtrent sabbathouende kerke in Amerika alleenlik. Nou, hoekom nie een van hulle nie? Of nie almal van hulle nie? Hoekom net die Adventiste? Wil julle weet hoekom? Jy sien, die Sabbat is deel van die probleem, maar is nie die kern van die probleem. Die kern van die probleem vir die dier, vir die draak, is die tabernakel. Jy sien, daar is 'n paar karaktereienskappe. Daar is geen ander Sabbathouende kerk wat die volgende het. Nommer 1, dis 'n wêreldwye kerk. Want dit sê, this gospel will go to all the world, and then the end will come. Eerstens moet dit wêreldwyd wees. Tweedens, daar's geen ander sabbathouende kerk wat die heiligdom gebruik as die grondslag van hulle boodskap nie. Geen ander kerk in die wêreld nie. Derdens, daar's geen ander sabbathouende kerk wat die drie engele boodskappe na die wêreld toe neem. En daai drie is vir hom verskriklik, vir die draak verskriklik. Want die heiligdom lig uit die probleem. As jy die heiligdom wegvat, soos die Christene vandag, hulle is dom, hulle is dronk aan die wyn van haar hoerery, en hulle verstaan nie, hulle weet daar's iets fout, maar hulle kan dit nie verstaan wat die probleem is nie, dan is dit nie 'n probleem nie, dan gaan jy maar aan. Maar sodra jy die heiligdom het, dan sien jy die probleme so uitkom. Tweede grootste probleem is die drie engele boodskap. Want in die tweede engele boodskap praat het alreeds van Babylon en sê Babylon is geval. En ons moet uitvind wie daai Babylon is, sodat dit lig dan Rome uit. Daai drie, my liewe broers en susters, is die rede hoekom die Adventiste kerk die probleem is in die oog van die draak. Want daar's 'n groepie mense wat weier om die Sondag te aanvaar. Of jy kyk weste toe, of jy kyk ooste toe, die keuse is joune. Hierdie botsinge sal ewige gevolge hê, en dis waar die merkteken van die dier inkom. Nou die merkteken van die dier, die hele wêreld is opgewonde oor die merkteken van die dier, want hulle sê, dis 666, dis die merkteken van die dier. Nee, 666 is die nommer van die dier se naam. Die nommer van die naam van die mens. 666 is nie die merk van die dier nie, dis die nommer van sy naam. Groot verskil tussen die twee. Nou wat is die merk van die dier? Derde engel boodskap sê, as iemand die dier en sy beeld, onthou jy, dis Rome en Amerika, aanbid, die woord daar is proskuneo, ek gaan nou dit verduidelik, dit beteken onderdanig aan die gesag is, as jy onderdanig aan die gesag is van Rome of Amerika, sal jy 'n merk op jou voorhoof of op jou hand kry. Daar's 'n merk wat die mensdom gaan kry. Self, hy self ook drink die wyn van die grimmigheid van God. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal kan praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Net soos by Daniel en Daniel se tyd, die drie wat nie die knie gebuig het vir die beeld, is in die vuur gegooi, so gaan, dis 'n tipe van die antitipe, ons aan die einde van tyd, as jy nie die knie buig vir die beeld, gaan jy in die vuur gegooi word, jy gaan vervolg word. En hy maak dat almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vry mense, en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier het, of die getal van sy naam het. So baie mense vra, wat is die merk van die dier? Sommige sê, dit is 666. Dit is nie die merk van die dier, dit is die nommer, die getal van sy naam. Sommige sê, dit is 'n mikroskyfie, of een van die kodes wat jy op jou popcorn of jou cornflakes het, by Spar of by Pick n Pay. My liewe broers en susters, wat was die probleem gewees in die hemel? Daar was twee probleme, onthou julle. Aanbidding en gesag. En op die oomblik op die aarde is daar oorlog aan die gang. En het gaan oor twee goed. Wat was dit? Aanbidding en gesag. Nog steeds dieselfde. Wat het my Rice Krispies te doen met aanbidding? Wat het my grondboontjie botter te doen met gesag? Absoluut niks. So dit kan nie die barcode, wat was 'n barcode weer? Streepieskode, nee. Kan nie die streepieskode wees nie, want dit het te doen met aanbidding, en jou prenutrou het niks te doen met aanbidding nie. Al wat hy gaan doen is, hy gaan jou prenutrou van jou wegvat, dat jy gaan verhonger, jy gaan honger wees, en daar sal hierdie omswaaiing wees van jou midbrein met die voorbrein, waar jy dan gaan ingee om kos te kry vir jou kinders, of kos te kry vir jouself. Dit is waar die merkteken van die dier inkom. En hulle sê, dit is miskien nie die mikroskyfie wat hulle nou in die hande sit, en dit is op pad, en hulle doen het al. En interessant, as jy lees in die Bybel, jy kan sien dat die Bybel sê duidelik, jy kan mislei word om die merk van die dier te ontvang. Dit sê daar, hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Nou as ek net teruggaan en ek kyk hiernatoe, as jy hierdie ene sien, daar op die oor, dit herinner my aan 'n volstruis. Het julle gesien die volstruise wat by ding hier agter so, daai geel vlaggie wat hier agter wapper? Nou as ek en jy hier rondloop met so 'n geel vlaggie aan ons oor, gaan ons mislei word om hom te kry of gaan jy hom voel? My liewe broers en susters, dit gaan nie oor 'n kode of 'n stafie of 'n dit gaan oor aanbidding en gesag. En daarin lê die probleem. Jy sien die woord daar en die derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld wat aanbid. Nou daai woord aanbid is die, en sê dit saam met my, die Griekse woord proskuneo. Sê dit? Proskuneo. En dit beteken om te soen, soos 'n hond wat sy meester se hand lek, om jouself in eerbetoon neer te buig. In Engels is daar 'n wonderlike woord, prostrate. Dit beteken om plat op die aarde te lê voor iemand. I lay prostrate on the floor, ek het plat op die aarde gelê. Prostrate kom van proskuneo, dit beteken, jy lê by die voete van die dier, jy is onderdanig aan sy gesag, maak het sin. So dit beteken nie, jy hoef hom letterlik te aanbid, soos in, liewe dier, help my om 'n nuwe kar te kry nie, dis nie dit nie, dit is om onderdanig aan sy gesag te wees. Nou die woord teken is vervangbaar met merk of seal, dit sê duidelik in Exodus 31, want hulle is 'n teken tussen my en hulle, en julle, in julle geslagte, sodat die mense weet dat ek die Here is wat julle heilig. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken. En daar het jy in Esegiel 20, daarby het ek aan hulle gegee om 'n teken te wees. Daai woord teken, al drie van daai, is die woord in Hebreërs, sê dit saam met my, oud. Oud, ja, oud. Het jy al gehoor in Engels, hulle sê, an oath, jy neem 'n eed op, hierdie is 'n eed, 'n oud, tussen God en sy mense, wat hy opgedoen het, om vir jou 'n teken te gee, dat hy jou God is. Dis hoekom, as Jesus sê, ek is die Here van die Sabbaot, die Sabbaot, die Sabbath, Sabbaot. So, hierdie oud, as jy daar kan sien, hierdie kom uit Strong's Concordance, sodat jy dit weet, die woord oud beteken 'n merk, 'n onderskeidende merk, 'n seal of 'n stempel of 'n banier. So dit is 'n manier om iemand uit te ken. Nou die woord teken, oud, is vervangbaar met seël of merk. Dieselfde is van toepassing by die woord merk. In Openbaring praat het nou van die teenoorgestelde. Het sê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of sy hand, en die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang het, daai woord daar is die Griekse woord charagma, charagma, sê dit? Charagma, en dit beteken dieselfde, 'n skraap of iets, dit is 'n stempel of 'n kenmerk of 'n merk. So die oud in Hebreërs is dieselfde as die charagma in die Grieks. Maak het sin? Een is Oud Testament, die nieuwe, een is Nieuwe Testament. So, kom ons bevestig eers, wat is die tempel van God? Kom ons vraag vir hom. Hy sê, tussen my en die kinders van Israel is het verewig een oud, een teken, een stempel, een merk, want in 6 dae die Here in die aarde gemaak en op die 7de dag het hy gerus. So, die, wat is dan die merk, die teken, die stempel, die seël van God? Die wat? Die 7de dag, die Sabbat. So, hier kan jy sien, God se seël bevat sy naam, sy titel en sy gebied. Gedenk die Sabbat, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van jou Here, jou God. Ok, Here, sê vir my, hoekom asseblief? Want, in 6 dae het, bom, die Here, bom, die hemel en die aarde, bom, gemaak, die seën, alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. 3 karaktereienskappe van die seël van God, en in Engels sê hulle so mooi, the Lord, the creator of heaven and earth, die Here, die skepper van die hemel en die aarde. En as een van die nie daar is nie, of miskien nie heeltemal korrek is nie, dan is dit nie die seël van gesag nie. En net in die 4de gebod kry jy die seël van gesag, so dit is redelijk makkelijk, om die merkteken van die dier te verstaan, gaan vraag jy eerst vir die Here, meneer God, sê vir my asblief, wat is die merk, wat is die teken? Hy sê, boom, die Sabbat is my teken. Dankie, Here, nou gaan jy weer oor na die dier toe, en jy vraag hom, meneer dier, wat is jou merk, kan jy asblief vir my sê? Esegiel sê, daarby het ek ook my Sabbat aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle, so dit is 'n teken. Nou ons het vir God gevra wat sy merk of sy teken of sy seël is. Kom ons vra dan die dier. Jy hoef nie vir my te sê wat is die merk van die dier. Ek nie vir jou hoef te sê nie. Die dier kan ons vir ons sê wat het is. So kom ons gaan vra die dier. En meneer dier, wat is die merk, wat is jou merk van gesag? Die Bybel sê, volgens die katholieke kerk, gedenk die Sabbat. Die katholieke kerk sê nee, deur my goddelike krag, skaf ek die Sabbatdag af en beveel julle om die eerste dag van die week te hou, heilig te hou, en kyk die hele beskaafde wêreld buig in eerbiedige gehoorsaamheid aan die gebod van die heilige katholieke kerk. Kom ons maak het bietjie duideliker. Sondag is ons merk van gesag. Kan het duideliker wees? Sondag is ons merk van gesag. Die kerk is bo die Bybel en hier die oordrag van Sabbatwaarneming is die bewys daarvan. Vader Enlaat het nog duideliker gemaak, hy het gesê, natuurlijk is die katholieke kerk daarop aanspraak, maak sy aanspraak dat die verandering haar daad was, en die daad is 'n teken van haar geestelike mag. So die merk, die teken, volgens die Here, as jy hom gaan vra, sê, die Sabbat is my teken, dankie Here, dan gaan jy oor na die dier toe, wat is jou merk, die Sondag, dankie, dan kan jy hulle langs mekaar sien, sit en sien of hulle teenoorgesteld is, die een van die ander. Jy sien op die een kant, as jy ooste toe kyk, kry jy die merk van die gesag van die dier. As jy weste toe kyk, kry jy die merk van die gesag van Jahwe. Een van die twee moet geskiet. Daai een of daai een. Die keuse, my liewe broers en susters, is joune. Sondag, as jy ooste toe kyk, is dan jou onderdanigheid aan die pausdom en sy merk van gesag is dan oor jou. Of jy kan omdraai, en jy kan sê, nee, ek wil eerder die Sabbat onderhou, en Sabbat, daarby het ek ook my Sabbat aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle. Die optie is julle sin, my liewe broers en susters. Waar kan julle is? By die huis? By die werk? Ek weet nie, waar kan julle is? Die Here roep almal om 'n besluit te maak, om sy Sabbat te erken. Nou die idee van die merk van die dier, dat het 'n mikroskuifie is, bots met die rest van die hoofstuk, want het praat van sy naam. En daar is 'n misverstand vandag, onder die Christene, veral die Christene wat hulle self Jode noem. En ek het gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam, en die naam van die Vader op hulle voorhoofde geskrywe. Dit is die teenoorgestelde van die diersin. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid, het elkeen die merk van sy naam ontvang. Jy sien, jy kry of die merk van God, of jy kry die merk van die dier. Jy kry of die naam van God, of jy kry die naam van die dier. En die naam in die Bybel het te doen met karakter. Saulus se karakter het verander, toe word hy Paulus, sy naam het verander. Jakob se karakter het verander, toe word hy Israel, sy naam het verander. So die Here se naam het nie te doen met sy spesifieke letterlike naam, soos in Yahweh en Jesus, en hy praat die Bybel van die gesag onder die karakter, nie met die fisiese naam nie. Die seel van God is dus die merk wat aan die einde van tyd op die mense wat Christus se vereistes volg geplaas word. So die mense wat Christus volg, kry die merk of die merk van God op die seel van God. Die merkteken van die dier is die seel wat Satan op die mense plaas wat sy vereistes volg. Die merk, luister, hierdie is baie belangrik. Die merkteken van die dier, of die merk van die dier is nie sondag aanbidding nie. Dit is sonaanbidding. Die probleem van gesag onder die direkteur, die dirigent, is nie 3-4 en 4-4 nie. Die probleem is nie Beethoven en Strauss nie. Die probleem is gesag. So dit gaan nie oor die Saterdag of die Sondag nie. Dit gaan oor die gesag agter dit. En die gesag agter die Sondag is eintlik die son aanbidding. Ek hoop dit maak sin. So die merk van die dier is nie Sondag aanbidding nie, maar son aanbidding. Die merk van die dier sal aan almal gegee word wat betrokke is by son aanbidding. Dit beteken die Hindus, die Moslems, die Boeddhiste, die Jains, die Heidene, die Jode en die Christene, almal ingesluit kry die merkteken van die dier. As jy enigstens betrokke is by son aanbidding, kry jy die merkteken van die dier. Luister mooi, is nie die dag wat saak maak nie, maar het gaan die dag wees wat die Satan gebruik om sy siel te plaas op sy mense. So ja, die sondagwet gaan inkom, en ja, dit het te doen met die dag op die ou einde, net soos 3 en 4 en 4-4 maak chaos op die verhoog. So het 6 en 1 en 1 en 6 te doen met chaos in die wereld. Maar my liewe broers en susters, dit is die sonaanbidding, die gesag van sonaanbidding wat die probleem is. Net soos 'n huiseienaarskap van hulle huis neem deur 'n kontrak met 'n handtekening te seël wat die merk is van die gesag, so sal God en Satan eienaarskap neem van hulle volgelinge deur hulle te seël met die merk van hulle gesag. En of jy kry die merkteken van die dier of jy kry die seël van God. Moenie mislei word oor hierdie merkteken van die dier nie. Dit het te doen met aanbidding. As iemand die dier in sy beeld aanbid, dit het te doen met proskuneo, val neer by die voete van die dier. Nou kom ons gaan aan. Openbaring 13 vers 16. En hy maak dat almal, klein en groot en die rykes en die armes en die vrye mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Maar ek sien 'n ander wet in my lede, sê Paulus vir die Romeine, wat stryd voer teen die wet van my gemoed. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Daar's 'n stryd wat Paulus ook gehad het. Hy sien twee weddens, die wet van die vlees en die wet van God. Gaan dit ons wil wees of die wil van die Here? Stel jou voor dat jy een van die disippels of vrouens was tydens Jesus se tyd, en jy het baie tyd saam met hom gespandeer. Hy is dan voor jou gemartel en gekruisig op die Vrydagmiddag. Vraag, sou jou sabbatpatrone, jou sabbatroutine, dieselfde bly? As jou God voor jou gemartel is en gekruisig is, sal jou sabbatroutine dieselfde bly? Net voor die sabbat begin? Probably not. Nie met ons vandag nie, want ons weet nie hoe ernstig neem die Here die Sabbat op nie. Maar in die ou dae was dit nie so nie. Die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en in die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. So al het hulle God doodgegaan voor hulle oë, het hulle nog steeds die Sabbat onderhou. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en speserye gebring wat deur hulle toe berei was. So die Sabbat is daar rustig, my liewe broers en susters. Dis hoekom Jesaja 58 sê vir ons, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, met ander woorde, om nie die TV aan te sit as die blou bille wil speel nie, op my heilige dag. En as jy die Sabbat 'n verlusting noem, en die heilige dag van die Here oog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan, om spaar toe te gaan en so voort, nie die geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie, dan sal jy jou verlusting in die Here. En ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Pragtig. Die Here vra asseblief, kom ons gaan terug. En ek wil met julle deel die Sabbat in die geskiedenis. Ek het 'n video snit wat ek hier vir julle wil wys, net om 'n bietjie agtergrond te gee hoe dit gewerk het in so 100 jaar terug omtrent. Kom ons kyk.
In May of 1888, Senator Henry Blair of New Hampshire proposed legislation to limit secular activities on Sundays within the jurisdiction of the United States federal government. Senator Blair made it clear that the aim of his bill was to preserve the first day of the week as a day of rest and religious observance. The bill was referred to the Senate Committee on Education and Labor, where Blair was chairman.
So in 1888 wou hulle 'n Sondagwet ingebring het in Amerika om seker te maak die Sondag word geheilig. Luister mooi.
Among those who raised objections to the proposed legislation was Alonzo T. Jones.
Sir, you may speak of the power of a majority in social and civil matters, but there is no majority, however large, that can invade the territory of a man's religion. Not in this land, not under our Constitution.
Well, Mr. Jones, you fail to recognize the brighter, more importantly, the responsibility of the state to protect the welfare of the people as a whole.
Senator, it seems that you fail to recognize the clear distinction between man's responsibility to the state and his duty toward God. The first, he must render under the force of law. The second, duty to God must be carried out only under the force of love. And that freely, voluntarily. No law can command love.
But the law of the state must protect the people to carry out their duty to God. Our Sunday law is written to ensure the preservation of the Lord's Day for the benefit of the people.
An admirable goal, Senator Blair, but completely unnecessary. Our Constitution already recognizes the rights of the people with respect to their religion. Your Sunday law would add nothing to our fundamental freedoms. It would rather add restrictions.
I'm afraid, sir, that you are blind to the realities of our age. If men owe a duty to God and do not willingly perform it, they become a corrupting influence in society.
This proposed Sunday law would have a corrupting influence by introducing force and coercion into its observance.
On the contrary, the intended effect is to enhance the Sabbath. If men do not consent to honor the Lord's Day, if their actions on that day are unrestrained by civil law, then they trample on the very rights of those who would honor and observe the day as holy unto the Lord.
With all due respect, Senator, can you not see that your Sunday bill proposes to trample on the rights of the religious minorities? Do you really want to revert to those dark ages where church and state united to force men to violate their conscience and conform to an officially established religion?
Now, that is an unworthy comparison, sir. Our Sunday law is for the ultimate benefit of the whole society.
As jy gaan lees in die Bybel wat het gebeur met Jerusalem 70 jaar na Christus, wat het gebeur? Die verwoesting van Jerusalem. En daar's iets wat daar gebeur het wat baie interessant was. Daar was 'n paar jaar voor dit, het die Romeine ingekom om die tempel te verwoes en te Jerusalem te verwoes. Maar vir een of ander rede het hulle weer teruggetrek. En in 70 na Christus het hulle toe ingekom en toe hulle die tweede keer kom, toe is dit verby. Nou hierdie, dit is die type van Jerusalem en sovoorts. Nou lewe ons in die antitype. In 1888 het die Romeinse mag ingekom om Jerusalem, geestelike Jerusalem, om dit te vernietig. Maar vir een of ander rede het hulle weer teruggestaan. Maar nou lewe ons aan die einde van tyd en ons moet kyk of hierdie die tweede aanval, miskien is die Romeine besig om weer terug te kom. Ons sal baie mooi moet kyk, deeglik moet kyk en sien of ons dit kan kry. Kom ons kyk wat het in 2004 in Europa gebeur. 2004 het Duitsland sondagwette ingebring wat inkopies gestop het op sondag. Interessant het hulle dit weer gedoen in 2007. En ook wat het gebeur in 2006 was in Parys het Louis Vuitton hierdie handsak inkopiesentrum in groot moeilikheid gekom oor 'n unwelcome rest, and he honestly said it, what does it take to be able to do business on Sunday? A French war over the day of the Lord. That said, in May, French courts ruled that the Louis Vuitton flagship store must remain closed on Sundays in accordance with the law of France. French law was clearly violated. Thou shalt rest on Sundays. You see, hier is 'n oorlog wat aan die gang is. Dit het in 2004 in Duitsland gebeur, 2006 in Frankryk en toe 2007 weer in Europa. En hier kom die vraag, German unions, churches form alliance, alliansie, om te koop of nie te koop op Sondag. Die sewende dag is van 'n stal om vir die familie te wees en ek stem saam. Die protestante kerk van Berlyn het sy magte saamgesit met die katolieke kerk in die hoofstad om die by die federale konstitusionele hof die wet te kry om die winkels toe te hou. Hulle sê you are desecrating the day of the Lord and breaking the third commandment. Mistake. You are not desecrating the day of the Lord, dit is die sewende dag Sabbat en die derde gebod het te doen met moenie my naam uitelik opneem. Dit het te doen, die vierde gebod is die Sabbat. So hulle gebruik die katolieke leerstelling, so jy kan sien duidelik wie dit is. Nou wie is dit? Kom ons lees. Bishop Wolfgang Huber, head of the Evangelical Church in Germany. Hulle wil die inkopies nou stop in Duitsland. My vriend was nou in Duitsland gewees, en ongelukkig moes hy uitvlieg voor hy 'n kopie van die hy moes uitvlieg voor hy 'n kopie kan kry van die boete, maar twee mense in die gehoor, hy het ook oor die goed gepraat in Duitsland, oor die sondagwet. Toe kom twee mense in die gehoor na hom toe, afsonderlik van mekaar, en hulle het gesê, al twee van hulle het oor die 100 euro, ek dink het was 130 euro boete gekry, omdat hulle hulle dak op die sondag geverf het by die huis. Dit was nou 2 maande terug. Die sondagwet is al reeds aan die gang in Europa. En in 15 Juli laas jaar, sondag inkopies is nou verban en die hele Kroasie het toegemaak en daar reg sê dit, the Croatian Parliament had passed a law forcing shops to close on Sundays, hoekom? In a concession to the Roman Catholic Church. Jy sien, en daar's 'n vraag wat hulle baie keer het. Hulle sê, maar ek kan nie sien hoe gaan hulle dit reg kry nie. Wat van al die mense, wat van al die inkopies wat gaan verloor gaan? Wat van die mense wat hulle werk gaan verloor? Daar gaan 'n groot opstand wees. My liewe broers en susters, dit is so haarfyn beplan dat hulle nie eintlik omgee of jy omgee of nie. En ek wil vir julle hierdie, ek het dit gister of vanoggend vir julle ingesit, net om vir julle te wys dat hulle eintlik nie omgee wat aangaan nie, die wet sal die wet bly. New Europe European Weekly, retailers sack workers, dit beteken hulle dank hulle af, as the never on Sunday law kicks in, soos wat die Sondagwet in die 1 januari die jaar 2009 daar ingeskop het in Kroatië, so skielik het die mense hulle werk verloor, want nou is daar nie meer geld vir die mense nie. Luister mooi wat sê hulle. They conducted 1/5 of their business on Sundays. The Jethro chain has to let 200 employees of the Magma toy stores and did not renew annual contracts with another 155. Daar's mense wat afgedank word omdat hulle nou nie meer besigheid doen op die Sondag nie. Luister mooi. If only 3% of the workforce in retail trade is let go, that means 10,000 people in Croatia. 10,000 mense gaan hulle werk verloor. Maak jy vir hulle saakie. Die Sondagwet is die Sondagwet en hy sal bly. Luister mooi wat sê hulle hierso. The law was pushed through under pressure of the Catholic Church. En dis 'n hele land wat toemaak in Europa. En toe as jy 'n bietjie nader kom, hierdie is 2009, daar kan jy sien die dokument het verval op die 7de Mei 2009. Nou ek probeer nog uitvind of hulle dit ingeteken het of nie. Op die oomblik kan ek nie die bevestiging kry, kan dit nie kry nie. Maar hierdie, soos jy kan sien, daar sê dit, according to European Union law, Sunday is a weekly rest day. Hierdie is 'n verklaring, soos jy kan sien, daarbo, as ek net terug gaan, daar, skriftelike verklaring om te vra dat hulle die wet, die Sondagwet inbring in Europa. Hier sien jy, Nommer 1 sê, it calls on member states of the Europese Unie om die Sondag te protect, te beskerm as die dag van rus. En dit is in die parlement in Europa, die Sondagwet kom. En die vervolging wat daarmee gepaard gegaan het, kom ook, my liewe broers en sisters, dit kom nou weer terug. Die Here sê, as jy my lief het, asseblief, bewaar my gebooie. Maar as jy hom lief het, dan bewaar sy gebooie. Hy vra vir Sondag. Die Here vra vir Sabbat. Die een kyk ooste toe, die ander een kyk weste toe. Die een is 1 en 6, die ander een is 6 en 1. Die een is 'n omswaaiing van die ander eende. God roep sy mense, sy Israel, om uit te kom en hul af te sonder. Dit is dieselfde oproep tydens Moses se tyd. Het julle geweet, toe Moses na Farao toe gegaan het en gesê asseblief, laat my mense gaan. Laat die Here se mense gaan. Het die Farao iets gesê, hy het gesê hierso onder, loop na julle werk toe. Verder het Farao gesê, kyk, die volk van die land is al reeds baie en julle laat hulle ophou met hulle werk. Daai woord ophou beteken rus. Dit beteken en die woord die Hebreëse woord daar is Sabbat. Jy Moses is besig om die Sabbat hier in my koninkryk te probeer inbring. En toe sê die Here, kom my volk, kom ons gaan uit haar uit, my volk. En die rede hoekom Israel uitgekom het, was oor die Sabbat. En vandag aan die einde van tyd is Israel weer besig om uit te kom uit paganisme uit, geestelike paganisme, en hulle kom uit en die kernpunt is die Sabbat. Nou die vraag is, wie haat die draak die meeste? Dis baie maklik. Die draak was vertoornd op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat 1, die gebooie van God bewaar, en 2, die getuienis van Christus hou. Jy moet al twee hê. Die Jode het die gebooie, maar hulle het nie Christus nie. Die Christene hulle het Christus, maar hulle het nie die gebooie nie. As jy die minste van my gebooie breek, sê hy, dan breek jy hulle allemaal. So, jy moet hulle al twee hê. Die draak was vertoornd op die mense wat al twee pilare het, die gebooie en die getuienis van Christus. Amptelik is die kerk, die Adventiste kerk, opgerig in 1863, 3,500 lidmate, ensovoorts. Baie interessant om te sien, dat dat Rome sê in La Salette, Frankryk, het hulle mos 'n visioen gehad waar hulle Maria gesien het, en daar het was dit gesê dat Lucifer losgelaat is in 1864. So 'n jaar nadat die kerk gestig het, die draak het gaan oorlog voer met die vrou wat die gebooie onderhou en die getuienis of die geloof in Christus het. Daar het jy dat die draak vertoornd op die vrou en weggegaan om oorlog te voer teen haar en haar nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. 'N afsonderlike volk met 'n beproewingsboodskap. Die Heer was bly om die drie engele boodskap aan sy volk te gee as 'n beproewingsboodskap, 'n toetsboodskap om vir die wêreld te gee. My liewe broers en susters, maar mense sê dan vir my, maar is die Adventiste nie 'n sekte nie? Ek sê, wel, kom ons gaan kyk in die Bybel. Wat sê die Bybel? Hier skryf Paulus in Handelinge 24, maar ek, Paulus, erken voor u dat ek volgens die wet wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en die profete geskrywe is. Presies soos dit moet wees. Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Het jy geweet die 10 gebooie is opgesny in 2 gedeeltes? Rein gewete teenoor God is die eerste 4. Rein gewete teenoor jou medemens is die laaste 7. Die laaste 7. Het jy geweet die middelgebod, die Sabbatgebod, het te doen met God en jou medemens? Het jy dit geweet? Op die 7de dag sal jy rus, en wie moet nog rus? Jou dienskneg en niemand wat in jou poorte is nie. So om 'n rein gewete onder jou mense moet jy daai 7 ook onderhou. En die eerste 4 vir God. Dis hoekom daai een kern een is in die middel wat al twee kante, God se kant en die mense kant bymekaar bring. In die Sabbat word God en die mense gekoppel. Ons oorlogstryd is aggressief. Ons saglike kwessies is voor ons. Ja, reg op ons. Laat ons gebede opgaan tot God, dat die 4 engele nog die 4 winde sal vashou, dat hulle nie sal waai om te beskadig of te vernietig, totdat die laaste waarskuwing aan die wêreld gegee is nie. Laat ons dan in harmonie met ons gebede werk. Laat niks die krag van die waarheid vir hierdie tyd verminder nie. Die huidige waarheid moet ons las wees. Die derde engelse boodskap moet sy werk doen. 'N skeiding maak, luister mooi, 'n skeiding maak van 'n volk wat hulle stand op die platform van ewige waarheid sal neem, vanaf die kerke. Jy sien, ander skape het ek, wat nog nie van hierdie volk is nie. Maar hulle ken my stem, en hulle volg my. En daar sal een, wat sê dit? Kudde wees, en een herder. Aan die einde gaan daar alweer net een opsie wees. En daai derde engel boodskap gaan die werk doen. Nou, die Adventiste staan alleen op hierdie Sabbatskwessie. Jy weet, ek het gister het iemand vir my gevra, en is interessant dat daai persoon vra oor die spesifiek oor die Jode. Hoe gaan dit dan kom as die Paustom dan die Sondag gaan insit, wat van die Jode? Hulle gaan ons groot opskop teen die Sabbatwet, die Sondagwet. Hulle wil Sabbat hou. Voorheen kon ek gesê het, maar vandag klik ek net 'n knoppie en nou kan ons geskiedenis lees. Hierdie is 2007, 14de Mei, hoor. Bill making the Sunday the national day off has been submitted to the Knesset. Die Knesset is die parlement in Israel. Daar sien jy bo, Israel has bare komitee. Hierdie is die parlement in Israel. Daar's 'n bil, 'n dokument wat vra vir Sondag as die nasionale dag af, wat by die Knesset ingedien is. Luister wat sê hulle. Sabbath Sunday bill shows support. Hierdie dokument wat deur Orlev geskryf is, would change the official approach to Sabbath as the country's day of rest. Hulle is besig om dit te probeer verander dat die hele Israel na Sondag oorgaan. Maar hulle sal mos groot moeilikheid hê as hulle dit doen, nê? Of nie? Kom ons kyk. Arut 7, dit is nou die nuus in Israel. MK Zevulun Orlev has announced the findings of a poll showing 56% support. Die eerste keer wat hulle vra, wie stem saam met ons? Wie wil hê in Israel? Onmiddellik sê hulle 56% wil ontslaa raak van die Sabbat, want dit is 'n las, dit is 'n probleem vir besigheid om op 'n Vrydag te moet afwees terwyl die res van die wêreld werk. 56% van Israel sê raak ontslaaf van dit. Dit eindig nie daar nie, want van hierdie van daardie wat hulle self nog tradisioneel of minder belangrik van minimally observant het tot 64% gesê hulle ondersteun die nuwe wet. 64% van Israel sê asseblief raak net ontslaaf van die vervlakste dag. Dit is so las vir ons. Hoe naby is ons? Ons is op die nippertjie. Want die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan en hulle die draak aanbid wat die mag gegee het. Baie interessant om te sien hoe hierdie dinge by mekaar kom. As jy Openbaring lees en jy lees van die drie engele en dan tweede engel wat weer kom in Openbaring 18, dan word dit al hoe duideliker en duideliker en duideliker. Ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap het met haar sondes. Sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Die vraag is, gaan dit Rome wees of gaan dit die Bybel wees? En as julle besluit om die Bybel te volg, waar kan julle is, sê maar julle is by die huis of julle die in die kar luister, miskien sit jy by die werk. As jy besluit maak om die Sabbat te hou, begin om die seëninge van die Sabbat onderhouding hierdie komende Vrydag aan te hou wanneer die son sak. Wanneer die son sak, begin dit, toets dit, net vir 24 uur, om saam met die Here in 'n vars oomblik te hê. 'n oomblik te hê met die Here. Maar onthou wat Angela Moenie gesê het. Die wat gedans het, die ander het gedink hulle is mal. Die wat nie die musiek gehoor het nie, het gedink die wat gedans het is mal. Those who danced were thought to be quite insane by those that couldn't hear the music. Jou familie, jou vriende, jou werkgewer, jou kollegas, hulle gaan dink jy's mal. Maar hulle ken nie, hulle het nog nie die musiek hoor speel nie. Die Here roep sy mense, een vir een vir een. Soms 'n man en dan later sy vrou. Soms 'n vrou en later 'n man. Maar elkeen word op hulle eie uitgeroep. Maar as jy as vrou, of as jy as man, skielik besef die Sabbat is waar, jou vrou of jou man gaan dink jy is mal. Maar weet jy wat, jy moet net 'n voorbeeld wees. Want die Here op sy eie manier sal daai persoon ook aanraak. Maar verstaan dat nie almal hoor dieselfde geluide nie. En as jy die Sabbat dans wil begin, geestelike dans wil begin dans, verstaan dat nie almal daai musiek hoor nie. En daar kom moeilikheid. Mate dim is a realistic possibility, sê die paus. Daar gaan martelaars weer wees. Johannes 16 vers 2. Jesus het verduidelik, hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring sal dink hy doen dat hy 'n diens aan God bewys. Die mense gaan so die mekaar wees dat hulle ons sal wil doodmaak en die Sabbat gaan die probleem wees omdat ons die Sabbat hou. En hulle gaan ons wil doodmaak en hulle dink hulle doen God 'n guns. Maar Martin Luther, Dr. Martin Luther King het dit so mooi gesê. Hy het gesê, lafhartigheid vra die vraag, is dit veilig? Doelmatigheid vra die vraag, is dit polities? Ydelheid vra die vraag, is dit populêr? maar die gewete vra die vraag, is dit reg? En daar kom 'n tyd wanneer 'n mens 'n stand moet inneem, wanneer dit nie veilig is nie, ook nie polities nie, nie populêr is nie, maar mens moet dit neem omdat dit reg is. En as jy weet, my liewe broers en susters, dat die Here besig is om jou uit te roep, en jy weet dat dit reg is, wil ek vra dat jy 'n besluit maak vir hom. Die Here is besig om sy mense, sy Israel bymekaar te roep. Hulle is besig om bymekaar, die Christendom is besig om die Sabbat te ontdek weer. En elkeen op sy eie word uitgeroep. En het sê so mooi in Efesiërs 4 vers 4 en 5. Kom uit haar uit my volk en ga en kom in na wat? Een liggaam, een gees. Een hoop, een Here, een geloof, een doop. Tel saam met my, hoeveel is daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en 1. 6 en 1. 6 en 1. Daai verhouding sal daar wees, my liewe broers en susters. As jy wandel in my insettinge en my verordeninge uitvoer en al my gebooie onderhou, om daarin te wandel, dan sal ek my woord wat ek tot jou vader David gespreek het, aan jou vervul. Dan sal ek onder die kinders van Israel woon en my volk Israel nie verlaat nie. My liewe broers en susters, ek wil 'n altaar oproep maak. Maar ek wil nie vir julle vra om vorentoe te kom nie. Want ons is besig om die opnames te doen hierso. En baie mense kom vorentoe, omdat hulle weet, iemand kyk vir hulle. Vir my is dit nie van belang nie. Ek wil 'n altaar oproep maak, waar ek jou by die huis kan vra, om te staan. Waar ek jou by die werk kan vra, om miskien te kniel by jou tafel. En waar ons hierso, onder mekaar, kan staan, as dit sin maak. Hierdie, my liewe broers en susters, is 'n oproep om te staan teen Satan se leuns. Hierdie is 'n oproep om alles wat jy het te plaas op die grondslag vir Jesus Christus. Hierdie is nie 'n maklike oproep nie, my broers en susters. Dit is 'n oproep om die komende vervolging te aanvaar as 'n nodige instrument om ander te oortuig van jou geloof. Hierdie altaar oproep is nie 'n makliker oproep nie, my liewe broers en susters. Dit is 'n oproep om die verantwoordelikheid te aanvaar om hierdie eindtyd boodskap met die wêreld te deel. Hierdie is nie net gee jou lewe aan Christus so 'n altaar oproep nie, my liewe broers en susters. Hierdie vanaand is 'n boodskap waar Jesus vra: as jy bereid is om jou kinders op die spel te sit, as jy bereid is om jou huis en jou kar en jou werk vir die Here te gee. As jy bereid is om jou lewe vir hom te gee, die vraag wat die Here vir jou vra is jy gewillig om te staan? Daar waar jy is by die huis, hier waar ons is by mekaar, die van julle wat eerlik wil wees met die Here, wat daai wil aanvaar, staan saam met my, asseblief. Baie keer, ek voel in die protestante wêreld, sê ons nie gereeld genoeg die Onse Vader op. En ek wil vra dat waar jy by die werk is, waar jy by die huis is, hier by mekaar, dat ons saam die Onse Vader sal sê, die Here se gebed. Maar hierdie keer, wanneer jy dit opsê, of van die bord af lees, van die skerm af lees, van jou TV, van jou rekenaar af lees, sê hierdie gebed op, asof dit die laaste keer is wat jy dit gaan opsê. Hierdie keer gaan anders wees, my liewe broers en susters, en hopelik van hier af, elke keer as jy dit opsê, sal dit anders wees. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Terwyl jy staan, luister asseblief. En terwyl jy luister, gee jou lewe weer oor vir liewe Jesus.
You can draw closer to God. The Holy Spirit can come down and we can have a deeper experience with Him. Because this world is crying out for something amazing. And it is amazing. But we don't have the faith to give it. We haven't got the faith to go through the end times. Because we just don't understand how good God is.
I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray, find in me your all in all. Oh, now indeed I find thy power and thine alone can change the lipless voice and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Sin's nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garment white in the blood of Calvary's Lamb. Now when before the throne I stand in Him complete, I'll throw my trophies down, all down at Jesus' feet. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow.
Almagtige Vader, onse Vader wat in die hemele is, ons is lief vir U. Ons hier in 'n klein dorpie in die Klein Karoo staan, Here, omdat ons aanvaar dat ons regtig aan die einde van tyd lewe. Ons besef dit. En daardeur aanvaar ons dan die verantwoordelikheid om hierdie boodskap uit te dra. Ons wil ons lewens weer oorgee aan Jesus Christus. Ons wil vir U en vir die Seun sê, ons is lief vir dit wat U vir ons beteken. Ons is lief vir U, o Vader, maar dit is te danke aan Jesus dat ons enigstens toegang het tot in die Allerheiligste. Almagtige Vader, ons staan nou hierso aan die einde van die dag met nog 'n lesing wat nog kom. En hier aan die einde van die lesing, Here, sê ons dankie. Dankie vir die Sabbatdag. Dankie vir waarheid. Dankie vir alle waarheid, hele waarheid. Maar meestal, dankie vir Jesus Christus. Wees by ons vanaand in ons laaste lesing. Ek bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen.